ครับเริ่มกันที่เรื่องเกี่ยวกับรัสเซียนะครับรายงานของธนาคารโลกระบุว่าเศรษฐกิจที่อ่อนแออยู่แล้วของรัสเซียจะหดตัวลงในปีนี้หากความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกรุนแรงขึ้นหรือรัสเซียถูกโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นโดยรายงานของธนาคารโลกชี้ว่าเศรษฐกิจรัสเซียอาจหดตัวลง 1.8% ในปีนี้ขณะที่จะมีเงินลงทุนหายไปจากรัสเซียราว 150,000 ล้านดอลลาร์รายงานยังบอกด้วยว่าไม่ว่าผลการผนวกรวมไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียจะออกมาอย่างไรก็ยังคงมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจรัสเซียจะเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงจากช่วงหลายปีก่อนนะครับส่วนที่สหรัฐครับผู้แทนการค้าสหรัฐไมเคิลโฟร์แมนประกาศในวันนี้ว่าองค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ตัดสินเข้าข้างสหรัฐในข้อพิพาทด้านการค้ากับจีนเรื่องการส่งออกสินแร่หายากหรือ Rare Earthโดย WTO ระบุว่าการที่สหรัฐกล่าวหาจีนว่าละเมิดกฎเกณฑ์การค้าโลกด้วยการกำหนดอัตราภาษีและจำกัดโควต้าการส่งออกที่ไม่เป็นธรรมสำหรับสินแร่หายากซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่หลายชนิดนั้นเป็นข้อกล่าวหาที่มีมูลนะครับและมีผลให้ผู้ผลิตในสหรัฐต้องจ่ายค่าวัตถุดิบดังกล่าวสูงกว่าคู่แข่งในจีนทำให้ต้นทุนการผลิตสินค้าชนิดเดียวกันสูงกว่าจีนนั่นเองครับส่วนที่เวียดนามนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงว่ากำลังร่วมมือกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อสืบสวนข้อกล่าวหาว่าบริษัท Japan Transportation Consultants หรือ JTC ติดสินบน 1,300,000 ดอลลาร์ให้แก่เจ้าหน้าที่เวียดนามเพื่อให้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างรางรถไฟในเวียดนามหลังจากที่หนังสือพิมพ์โยมิอุริของญี่ปุ่นเปิดเผยคำสารภาพของประธานบริษัท JTC ว่าทางบริษัทได้จ่ายเงินสินบนเพื่อแลกกับการก่อสร้างรางรถไฟในเวียดนามซึ่งมีองค์กรผู้บริจาคเพื่อการพัฒนาของญี่ปุ่นหรือ ODA เป็นเจ้าของโครงการก่อให้เกิดความขุ่นเคืองในหมู่ประชาชนเวียดนามตามดัชนีการคอร์รัปชันที่จัดทำโดยองค์กร Transparency International จัดให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสด้านการคอร์รัปชันเป็นอันดับที่116ของโลกจากทั้งหมด177ประเทศครับกลับมาที่สหรัฐนะครับสื่อสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Facebook ประกาศข่าวว่าทางบริษัทกำลังซื้อบริษัทผลิตเกมคอมพิวเตอร์แบบเสมือนจริง Oculus VR ด้วยวงเงิน 2,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งแบ่งเป็นเงินสด400ล้านดอลลาร์และหุ้นใน Facebook 23 ล้านหุ้นหลังจากไม่นานนี้ Facebook เพิ่งลงทุนซื้อบริการส่งข้อความออนไลน์ WhatsApp ในวงเงิน 19,000 ล้านดอลลาร์มาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook มีแถลงการว่าการซื้อบริษัทเกม Oculus VR นี้คือการปูทางสู่เทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งในด้านการสื่อสารการทำงานและความบันเทิงโดยเชื่อว่าอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่ Oculus เพิ่งนำออกสู่ตลาดไม่นานนี้ซึ่งมีลักษณะเป็นแว่นตาครอบศีรษะแบบติดหน้าจอเข้าไปด้วยนั้นจะช่วยให้การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ในอนาคตสามารถทำได้โดยการเห็นหน้ากันแบบ face to face เหมือนพูดคุยกันโดยตรงนะครับนอกเหนือไปจากการเล่นเกมแบบเสมือนจริงผ่านแว่นตาพิเศษดังกล่าวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่นักเล่นเกมในปัจจุบันครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับข่าวการสูญหายไปอย่างลึกลับของเที่ยวบิน MH370 ทำให้บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์เรื่อง Deep Water ตัดสินใจระงับการนำภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายชั่วคราวโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะเรื่องราวของหนังที่ละไม้คล้ายกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบิน MH370 โดยไม่ตั้งใจภาพยนตร์เรื่อง Deep Water ซึ่งเป็นภาพยนตร์จากออสเตรเลียใช้เงินลงทุนราว25ล้านดอลลาร์เรื่องนี้เป็นเรื่องของเครื่องบินโดยสารที่มุ่งหน้าจากนครซิดนีย์ไปยังกรุงปักกิ่งแต่เครื่องกลับเกิดปัญหาและตกลงไปในมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่พนักงานและผู้โดยสารที่ยังมีชีวิตพยายามช่วยกันเอาชีวิตให้รอดจากเครื่องบินที่กำลังจะจมลงใต้ทะเลท่ามกลางภัยอันตรายรอบตัวรวมทั้งฝูงฉลามยักษ์Deep Water เป็นภาคต่อของเรื่อง Bait 3D ซึ่งเป็นหนังทุนต่ำเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดจากฉลามขาวที่ทำรายได้ถล่มทลายในประเทศจีนเมื่อ2ปีที่แล้วครับสงพจน์สุภาผลวิโอเอไทยกรุงวอชิงตัน